Ons wonderlike Vader wat in die hemel is, ons wil u groot en heilige naam vanaand oor ons lippe neem. Ons wil u loof, ons wil u dank, ons wil u prys uit die diepte van ons harte vir wie u is, die drie enige God, wat u self aan ons openbaar as die Vader, die Seun, die Heilige Gees, drie in een. En al is het vir ons op hierdie aarde met ons beperkte vermoëns en ons beperkte verstand onmoontlik om werklik te begryp en werklik te verstaan wat dit inhou, glo ons dit met alles wat in ons is, omdat dit is hoe u uself aan ons openbaar. Ons wil u dank, Hemelse Vader, vir u kosbare liefde. Die woord sê, so lief het God die Vader die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe, die lewe van Jesus, kan beerwe. Ons wil u dank, ons wonderbare Here Jesus, dat u bereid was om u hemelse woning te verlaat en 'n mens te word en in ons plek aan die kruis die geweldige prys te kom betaal om ons los te koop uit 'n lewe van sonde. En daarom is u die enigste een wat op hierdie in die heelal kan sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons dank u, dierbare Heilige Gees, dat u op Pinksterdag in u volheid in die kerk van Christus uitgestort is, in die lewens van u kinders, en dat ons tot vanaand toe nog in die dispensasie of die tydgedeelte, tydgeleef van die Heilige Gees lewe. Nêrens is daar iewers opgeteken dat u onttrek het nie. En al wat maak dat u terugstaan, al wat maak dat u nie in u oorvloed in en deur ons werk nie, is wanneer ons in swakheid sonde in ons lewens toelaat en wanneer ons u bedroef. Daarom bid ons dat u genade sal gee vir ons elke een, elkeen wat dat ons weergebore is deur die Gees van God, dat ons u nie sal bedroef nie, dat ons u sal toelaat om in u volheid deur ons te werk en ons te vervul, soos die opdrag in die woord is, word met die Gees vervul. Ons sê baie dankie vir u woord. In die woord hoor ons die stem van die Here. Wanneer ons die Bybel lees, dan is dit u wat aan die woord kom. En in u woord openbaar u uself aan ons. U openbaar die mens aan ons, Here. Daar is geen beter plek om die mens te leer ken en myself te leer ken as in die woord nie. U openbaar u plan met die mens in die mate wat u nodig gedink het, ons moet weet. Here, ons kom vanaand aan die einde van ons studie uit 1 Johannes. En my eie hart is met opgewondenheid en dankbaarheid vervul vir wat ons deur 1 Johannes geleer het. Wil u dan ook vanaand die oordenking van u woord in ons lewens kom heilig. Gebruik u woord in ons lewens om u kosbare doel met ons elkeen te bereik. Laat ons vir maande en jare wat kom die ontzaglike diep waarhede van 1 Johannes onthou. Laat ons dit om ons hals vasbind en laat ons die Heilige Gees toelaat om dit in ons harte in te graveer, dat ons altyd hierdie kosbare waarhede sal onthou en ons daarop sal instel om dit ook uit te leef. Kom seën ons nou rondom u woord. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Heiland, met dank in ons harte. Amen. Nou, liewe broers en susters, dis dan vanaand die laaste boodskap uit 1 Johannes, En daar was dan in totaal 11 boodskappe wat ons uit 1 Johannes met u gedeel het. Een mens zou natuurlijk dit in korter deeltjies kon opdeel en langer bezig wees en in meer detail ingaan, maar ek dink toch dat het goed is as ons dit behandel soos ons het nou behandel, dan bly een mens nie te lang by een boek nie. En ek dink ons het daarom in redelike detail by 1 Johannes stilgestaan. Ons lees dan vanavond 1 Johannes 5 van die 6de vers af. 1 Johannes 5 van vers 6 af. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hier die 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat het die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskrywe, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat die sonde tot die dood nie doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Wat 'n besondere gedeelte in die woord van die Here. Die tema vanaand is die sekerheid wat die Jesus lewe ons bied. Nou, jy sal sekerlik met my saamstem, liewe broers en susters, dat ons leef in 'n baie onseker tyd. Ons leef in 'n tyd wat die filosowe na verwys as die postmoderne kultuurfase. Dit is vir my ongelooflik hoe die filosowe sit en sommetjies maak en praat en dinge uitreken en dan praat hulle van die premoderne tyd. Toe die mense natuurlik volgens hulle geglo die aarde is plat en allerhande klomp dinge geglo het. En dan praat hulle van die moderne tyd. waar daar baie strukture was en waar die rede, met ander woorde redevoering, geseëvier het. En met die koms van die Eerste en Tweede Wêreldoorloë daar 'n geweldige ontnugtering by die mens gekom en nou sê die mens, jy kan van absoluut niks seker wees nie. Modernisme het 'n Utopia beloof. Modernisme het die industriële revolusie gebring en het eintlik beloof dat almal gaan oorvloed hê met industrialisasie en met verstedeliking en daar gaan nooit weer gebrek wees nie en niemand gaan gebrek ly nie en dit gaan 'n wonderlike tyd wees, 'n Utopia vir alle mense op aarde. En deur die tegnologiese vooruitgang het die mens met die Eerste en Tweede Wêreldoorloë geweldige verwoesting op aarde gesaai. Ek hoef seker nie vir u daarvan te vertel nie. In die Tweede Wêreldoorlog is 50 miljoen mense oorlede. En dan weet ons hoe die Tweede Wêreldoorlog gestop het met die twee bomme wat in Japan gelos is, waarin Hiroshima en Nagasaki uitgewis is. Twee groot stede wat geheel en al uitgewis is deur twee atoombomme. En dit het gemaak dat die mens ontnugterd was. Die mens is ontnugterd gelaat. En die mens het gesê, ons kan nou van niks seker wees nie. Ons moenie so seker wees dat daar 'n Utopia kom nie. Ons moenie so seker wees dat die tegnologiese vooruitgange baie goeie ding is nie. En ongelukkig het dit ook op die gebied van teologie baie onsekerheid gebring. En teoloë het begin filosofeer oor die Bybel. En teoloë het begin vra oor die Bybel. En teoloë het begin sê, ons kan ook nie van die Bybel seker wees nie. Ons kan nie seker wees dat dit wat God hier opgeteken het die waarheid is nie. Ons kan nie seker wees, sê die teoloë, dat God hierdie woord laat opteken het nie. En dit is die tyd waar binne u en ek ons vanaand bevind. 'N tyd van ongelooflike onsekerheid. En weet jy, as 'n mens na die mensdom kyk, dan sien jy die verskriklike onsekerheid wat heers. Mense vra. Mense betwyfel God. Jy hoor elke dag, hoe kan 'n God van liefde soveel geweld en soveel moord en soveel doodslag op aarde toelaat? En mense vergeet dat dit alles uitvloeisels van die tuin van Eden, die sondeval, is wat plaasgevind het, en dat dit nie God is wat die outeur van boosheid en van sonde en van slegte dinge is nie, en dat God eintlik oor die mens goeie dinge bedink, en dat God ook in sy woord laat opteken het, hy gaan 'n einde bring aan die dwingelandy van Satan, en die verskrikkings wat hy met hom saamgebring het, wat u en ek elke dag op aarde belewe. En nou sê die teoloë, ons kan nie aanvaar dat hierdie boek die waarheid is nie. Ons moet maar elkeen ons eie waarheid skep. En hulle sê, waarheid is soos die horison. Jy weet hoe werk die horison. Jy staan op 'n plek en jy kyk en jy sien daar op die horison is 'n boom. En dan dink jy, dit is die waarheid. Dan loop jy na die boom toe, as jy daar kom, en sien jy, nou is daar 'n nuwe horison met 'n ander waarheid. So sê die teoloë, so moet ons met die Bybel omgaan. En dis vir my verskriklik hartseer. Ek wil vir u sê, ek huil oor hierdie dinge, as 'n mens sien hoe mense worstel, en hoe mense stoei, en hoe mense deur hierdie onsekere teologie op sleeptou geneem word, en mense eintlik in onsekerheid leef. En een ek weet, jy kan nie in onsekerheid leef nie. As jy begin twyfel, wat gaan van my word as ek sterf? As jy begin twyfel oor God, as jy begin twyfel oor die waarheid, waar laat dit jou? Dit laat jou in 'n verskriklike posisie, waar jy naderhand niks meer kan glo nie, waar jy niemand meer kan glo nie, en waar jy net met hierdie groot stuk onsekerheid in jou hart lewe, elke dag. Vanaand behandel Johannes met ons 5 dinge om sy brief mee af te sluit, waaroor u en ek 100% seker kan wees. Geen twyfel oor hoef te hê nie. En dis nie arrogantheid van ons kant nie. Dis die woord wat dit so openbaar. Dit kom uit God se hart uit. Van hierdie vyf dinge kan u en ek onwankelbaar seker wees. 'N Kind van God kan sing blye versekering. Jesus is myn. O wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, is daar nou vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal. Dis die taal waarmee ek roem. Nie wat ek gedoen het en wat ek bereik het en my prestasies nie. Kom ons kyk dan na hierdie vyf sekerhede wat die Jesus lewe vir 'n mens bring. En ons gaan dan ons reeks daarmee afsluit. Die eerste sekerheid wat u en ek vanaand in ons midde in die woord van God optel, is die feit dat Jesus is God. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie, ons mag nie daaroor twyfel nie, dit staan in die woord en dit is onomwonde seker, Jesus is God. Vers 5 maak 'n baie belangrike verklaring. Ons het verlede week daarna gekyk. Daar staan, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. En dan volg vers 7 en 8. Nou wil ek dadelik half inleidend by hierdie punt, onthou die punt is nou, Jesus is God, daarvan kan ons seker wees. Ek wil inleidend tot hierdie punt sê, gestel dit sou maar net ek wees, wat vir u vanaand kom sê, Jesus is God. Sal u met my saamstem, dat 'n mens dan daaroor kan twyfel, as dit net ek is, wat so sê. As niemand anders op aarde ooit so gesê het, en as die Bybel ook nie so sê nie, is net ek wat so sê, dan kan 'n mens daaroor twyfel. Maar kyk nou na vers 7 en 8. Johannes roep 6 getuies op, om te bevestig dat Jesus God is, die Seun van God. En wie is hierdie 6 getuies, wat saam getuig? Hy begin in vers 7, hy sê, daar is 3 wat getuig in die hemel. Waarvan getuig hulle? Dit wat die vorige vers sê, dat Jesus die Seun van God is. Daar is 3 wat getuig in die hemel. Die eerste is die Vader. Die tweede is die Woord. Die derde is die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. God self, die 3 enige God self, getuig dat Jesus die Seun van God is. En dit behoort eintlik alle teespraak uit te kanselleer. Dit is eintlik genoeg. As die Vader, die Woord en die Heilige Gees dit getuig, is dit eintlik genoeg. U sal opmerk dat die nuwer moderne vertalings nie hierdie vers in het nie. Dis uitgelaat. Want in die Alexandrynse manuskripte in Alexandrië in Egipte, waar die Alexandrynse manuskripte bygehou is, het die kopieerders vir een of ander rede hierdie vers nie ingesit nie. Jy moet onthou, daar was nie Xerox-masjiene in die tyd toe die Bybel gekopieer is nie, hy is met die hand gekopieer, daar was skrifgeleerdes wat elke dag met 'n pen en papier gesit het en die oorspronklike manuskripte gekopieer het. Nou was daar hoofsaaklik 2 plekke in die antieke wêreld waar daar kopieerwerk gedoen is. Die een is Alexandrië in Egipte, die ander is Konstantinopel, dit het later Konstantinopel geword, dis vandag Turkye se hoofstad, nou ontgaan die naam my, Istanbul, ja. So ons sit met 2 teksgroepe, die Alexandrynse teksgroep en die Byzantynse teksgroep, Byzantium was die naam daai tyd, waar daar kopieerwerk gedoen is, en die oorlewering, die tradisie vertel vir ons, dat die kopieerwerk wat in Byzantium gedoen is, baie sekuurder, baie sekerder, baie meer akkuraat was, as die wat in Egipte gedoen is. Nou ongelukkig, is die moderne neiging, om die Alexandrynse tekste te gebruik, En u sal opmerk, daar's geweldig baie uitlatings, en hierdie is een van hulle. En 'n verskriklike belangrike weglating. Nou ja, die moderne teoloog sal kom en sal sê, nee. Hierdie teks is later bygevoeg. Dis nie so nie. Dit sal ek in my lewe nooit glo nie. Hierdie teks glo ek was van die begin af daar, en hy is in Alexandrië uitgelaat. Daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, en dis van kardinale belang. Maar die tweede groep getuig is op die aarde, hy sê, en daar is drie wat getuig op die aarde, en dit is die Gees met die hoofletter, die water en die bloed. Die Gees is maklik, dis die Heilige Gees, wat getuig dat Jesus die Seun van God is. Hy getuig dit ook in ons harte. Die tweede is die water. En die meeste kommentators is dit eens, dat dit die water is by die doop van Jesus. Want toe Jesus gedoop is, het die hemel oopgeskeur, en die stem van God het gesê, dit is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehae het. Dit verklaar vir my baie mooi dat dit die water kan wees waarna verwys is, spesifiek die doop van Jesus. En dan natuurlik die bloed is die bloed van die Here Jesus. Daar die wonderbare bloed wat hy vir ons gestort het. Nie die bloed van bokke en stiere nie, ook nie dikwels nie, maar eenmaal sy eie bloed om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Kosbaar as 'n mens daaraan dink. Toe die Here Jesus sy lewe op aarde gee, toe hy sy bloed stort op aarde, toe laat God die Vader sekere dinge op aarde gebeur. Wat is die eerste ding? Daar kom in die middel van die dag pik donker duisternis oor hierdie aarde. Die tweede ding wat gebeur, daar's 'n geweldige aardbewing toe Jesus sy lewe gee en sy bloed stort. Die derde ding, die voorhangsel in die tempel skeer van bo na onder middeldeur om te wys die toegang tot God is nou bewerkstellig. En daar was ook grafte wat oopgegaan het en mense wat opgestaan het uit die dood en uit die grafte uitgekom het, toe Jesus sy lewe gee. Dit wys vir ons dat dit 'n merkwaardige gebeurtenis was, die bloedstorting van Jesus. Soveel so, dat die Romeinse soldaat uitroep, waarlik, hy was die Seun van God. Daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. En hierdie ses getuies maak dit vanaand vir u en vir my om onwonde vas. Jesus is die Seun van God. Jesus is God. Vers 9 en 10 sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter. En hierdie ses getuienis is eintlik almal die getuienis van God. Die Vader, die Woord, die Heilige Gees, die water en die bloed. Dis alles God se getuienis dat Jesus die Seun van God is. Omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun glo, het die getuienis in hom of haar self. Ons gaan nou kyk watter getuienis is dit. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak. So vriende, as 'n mens op 'n ou plekkie in jou lewe kom waar jy sê, Jesus is nie die Seun van God nie. Jesus is nie God nie. Dan neem jy volgens hierdie vers 7 en 8 nie die getuienis van God aan nie. En dan maak 'n mens God tot leenaar. En hoe verskriklik kan dit wees? So u is met my as ek vanaand sê dat ons om onwonde kan glo dat Jesus God is. Die tweede waarvan ons seker kan wees is die ewige lewe. Nou, u sal weet, dit was die tema van 1 Johannes. 1 Johannes praat oor die lewe. Hy skryf vir ons in hierdie paar blaadjies hoe ons die lewe kan ontvang, hoe die lewe van Jesus ons deel kan word. En hoe ons hierdie lewe kan leef, 'n lewe van geregtigheid en nie 'n lewe van sonde nie. En nou sluit hy sy brief af deur vir ons te sê dat 'n mens seker kan wees dat jy die lewe het. Dis die tweede ding. Geweldige belangrike punt. En ons kry dit in vers 11 tot 13. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Wonderlik. Dit is wat 'n mens nou noem kort en kragtig. Eenvoudig vers 11. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. Dit staan in die ou Rustus tyd. Dis 'n afgehandelde daad. Jy het die lewe of jy het dit nie. Dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Jesus Christus is die lewe. Dis hoekom hy in Johannes 10 vers 10 gesê het. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. En nou is dit eenvoudig. Wie Jesus het, het die lewe. Vers 12 sê dit. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ek het 'n bos sleutels in my hand. As ek hierdie sleutel neem, dan weet ek, ek kan my huis se voordeur oopsluit. Die pastorie se voordeur kan ek met hierdie sleutel oopsluit. Dink jy daar's enige twyfel in my hart as ek met hierdie sleutel in my hand staan dat ek in ons huis kan inkom? Geen twyfel in my hart nie. Ek weet dat ek weet met hierdie sleutel gaan ek die pastorie vanaand gaan. Ek glo en vertrou die slot gaan nie jam nie. Maar met hierdie sleutel weet ek dat ek die pastorie kan oopsluit. My dogter het vandag uitgevind, as sy die rooi knoppie druk, dan druk sy eintlik die paniek knoppie. En dan kom die ouens met hulle gewere hier aangejaag, tensy ons dit betyds kanselleer. So, wat maak 'n bos sleutels? Wat gee 'n bos sleutels 'n mens? Gee jou sekerheid. As jy hierdie sleutels in jou hand het, het jy sekerheid. Wie die sleutels het, kan in die huis inkom. Wie die sleutels nie het nie, kan nie in die huis inkom nie. Vra my, vra oom Chris. Ek moes hom nou al 'n paar maal bel, want ek is die verstrooidste mens onder die son. Ek het gisterweek, het my niggie gaan trou in ander kant Middelburg, naby Loskopdam. En ek is met hierdie pakkerasie op pad kar toe, en my vrou en my dogter en ons kleinseun is reeds weg. Hulle gaan vir ouma in Brakpan kuier. En nou pak ek die kar in, en toe ek daai staalhek toesluit, toe weet ek. Toe het ek die sekerheid, nou het ek probleme. Want ek sit nou in die erf, ek kan nie in die huis in nie, ek kan nie uit die erf uit nie. Toe bel ek my vrou, toe sy gelukkig nog net in 12de laan. So, toe kan sy daarom gou omdraai en my kom red. Maar as jy mens die sleutels in jou hand het, het jy die sekerheid, jy kan in en uit. Nou kom hy en hy sê, wie die seun het, het die lewe. En jy moet mooi kyk, hierdie sekerheid werk twee kante toe. Daar's 'n positief en 'n negatief. Die positief sê, wie die seun het, het die lewe. Dis positief. Johannes 10 vers 28 sê die Here Jesus, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit weer verlore gaan tot in alle ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis die positiewe, dis die genadegawe van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Wie die seun het, het die lewe. Die negatief is, wie die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Maar dit is so wonderlik, want u en ek kan sien, dat geen mens hoef te twyfel nie. Hulle wat die seun het, hoef nie te twyfel dat hulle die lewe het nie, en hulle wat die seun nie het nie, hoef nie te twyfel dat hulle nie die lewe het nie. Mens hoef nie te begin wonder en te begin twyfel, kan ek dalk die ewige lewe op 'n ander manier kry? Is daar dalk 'n agterdeur waar ek kan inglip, of 'n syvenster, of 'n ander manier waarop ek wil uniek wees? Daar's geen manier nie. Dis dood eenvoudig, wie die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit is die versekering wat ons vanaand het. Die Heidelbergse Katekismus vra so mooi by Sondag 1 vraag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord is dat ek nie aan my dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan afval nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan uit dankbaarheid vir hom te lewe. Ek kan dit nie mooier sê as wat die katekismus dit hier sê nie. Dis die sekerheid wat 'n mens kan hê. Weet jy wanneer sukkel mense met geloofsekerheid? Wanneer hulle geloofsekerheid in hulle self soek. Ek is te 'n groot sondaar, die Here kan my nie red nie. Jesus kon nie vir my betaal nie, ek het te groot sonde gedoen. Daar's net een onvergeeflike sonde waarvan Johannes hier praat, en dis die laster teen die Heilige Gees, sê Jesus self. Verder is daar nie een sonde wat nie vergewe kan word nie. En iemand wat teen die Gees gelaster het, weet ook, jy kan nie gered word nie, jy het die onvergeeflike sonde gedoen. Mense sê, ek wonder of my oorgawe met genoeg trane gepaard gegaan het. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor, het jy die seun? Het jy nie die seun nie? Het jy hom vertrou om jou van jou sonde te verlos? Of het jy hom nie vertrou om dit te doen nie? Het jy in berou oor jou sonde na hom toe gevlug, dat hy jou kan was met sy bloed, of het jy dit nie gedoen nie? Sekerheid kan nie in ons self lê nie. Die oomblik as ons begin, maar ek doen nog nou en dan sonde, nou is ek skielik onseker, dan grond ek my sekerheid op myself. Dan is dit werke, en ek kan nie deur werke gered word nie, alleen deur die bloed van Jesus. Die derde ding waarvan ons seker kan wees, is dat God gebed antwoord wat in sy wil gebid word. Dit is belangrik om alles te sê, God antwoord nie sommer enige gebed nie. En dis ook nie wat hier staan nie. Ons lees in vers 14 en vers 15, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, natuurlik in sy wil, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Nou geliefdes, dis eintlik 'n preek op sy eie, dis eintlik 'n reeks op sy eie. Wat beteken dit om in die wil van God te bid? Hoe weet ek dat ek in die wil van God bid? So belangrik dat 'n mens in absolute verbintenis met die Here moet lewe. Ek kan net op een manier God se wil verneem. En dit is uit sy woord uit. Ek moet met hom wandel. Hy moet sy woord aan my verklaar. Hy werk in my die geloof. Die woord sê baie duidelik in Romeine 10. Geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord. God werk deur sy woord geloof in ons harte. Kom ek noem een voorbeeld uit ons lewe. Ek het my praktiese jaar in Oos-London gemeente gaan doen, en dit was 'n rampspoedige jaar. Dink ek het dit al met u gedeel, die gemeente dinamies gegroei van 16 na 12, in daai praktiese jaar. Begin met 16 lidmate, ons eindig op met 12. Jan en Louma, wat vanmôre hier was, het aan die einde van daai jaar, as hulle twee van die, wat hier na Pretoria toe getrek het, en is dit die een verlies gewees, en die ander was Rian en Elise, en daar sit ons skielik met 12 mense, en alles voel of het teen 'n mens is, en niks werk uit nie, en die gemeente is moedeloos, en ek is moedeloos, en almal is moedeloos. En weet jy, ons ry van Oos-London af Pretoria toe vir die eksamenkommissie, en ek sê vir my vrou, dit is baie gewaagde goed wat 'n mens soms sê, ek sê vir haar, weet jy wat, as ons 'n beroep kry, dan weet ek sommer dis van die Here af, ek gaan nie eens daaroor bid nie, ek gaan net daai beroep dadelik aanneem, ek gaan sommer net weet, hierdie beroep kom reguit van die Here af, want ek kan nie dink dat dit die wil van die Here is, laat ons so moet sukkel nie, en laat niks uitwerk nie, en niks gebeur nie, en ons kom hierbo in, ons sit voor die eksamenkommissie en ons word gelegitimeer en nou is ek 'n proponent en nou wag ek vir daai telefoonoproep. Hy moet nou lui, ek wil nou hoor, ek is beroep. En dominee Johnny Mini roep my daar na sy kamer toe, hy is toe by die kweekskool op daai stadium en hy sê, Andrei, die Oos-Kaapse Ringskommissie wil jou graag in kennis stel dat ons jou benoem om in Oos-London georden te word en aan te gaan met die werk. Bid maar daar oor asseblief en neem dit baie ernstig op en ek sê ja dominee ek sal groot oë en ek was skaars in die kamer by die kweekskool toe klop 'n student aan die deur en hy sê daar's telefoon by die telefoonhokkie en ek hardloop is die aand so 7:00 die woensdag aand so 7:00 bid hier is verby en ek sê goeienaand en die ander persoon sê goeienaand Andrei dis dominee Bill Barkley hier van Centurion Ek wil jou net in kennis stel dat die kerkraad jou vanaand beroep het. En ek wil sommer hard uitskree, halleluja. Want nou weet ek, ek het mos nou my vrou gesê. Maar weet jy, onmiddellik is daar 'n onrustigheid in my hart. En ek vra myself nou, waar kom dit nou vandaan? Dit gaan mos moeilik in Oos-London. Dit is mos onmoontlik dat daar ooit iets kan gebeur. Vir 'n hele jaar lank het ons gesoeg en gesweet en alles probeer wat ons by die kweekskool geleer het en niks wou werk nie. Nou het ek 'n geleentheid om na 'n groot gevestigde gemeente in Pretoria toe te gaan en dit nog saam met dominee Bill Barkley, een van my gunsteling mentore. Ek sal dit so geniet om saam met hom te werk. Maar hier is 'n onrustigheid. Ek het die hele donderdag en die hele vrydag my afgesonder net met 'n bottel water en die Bybel onder 'n boom op 'n kussing gesit en ek het net die hele dag, ek onthou, ek kon nie bid nie, ek het net die hele tyd gesê, ag Here, so het ek vir 2 dae lank gesit en die vrydag aand toe die son begin sak, toe loop ek met my Bybel na dominee Floris Kutsie se huis toe en ek klop aan die deur en ek deel my hartseer story met hom. Ek sê vir hom, dominee, dis nou die story. Hy sê, ag nee, dis maklik. Ek sê, hoe kan u so sê, dominee? Hy sê, Andrei, antwoord my 2 vrae. Het die Here jou oos Londen toe geroep of het jy uit jou eie uitgegaan? Dis nou 'n moeilike een. Want ek is oortuig die Here het ons geroep. Ek het skrif, wonderlike skrif. Ek sê, ja dominee, wat is die 2de vraag? Hy sê, as die Here jou geroep het, is jou werk klaar. As jou werk nie klaar is, kan jy nie die ander beroep oorweeg nie. Ek gaan huis toe, ek sê, ag Here, ek gaan nou maar soos Gideon wees. Ek gaan maar 'n Oos-Kaapvallei. Praat met my asseblief, Here. Want ek weet wat is die antwoord. Ek weet wat is die wil van God. Ek weet dat hy ons Oos-London toe gestuur het. En daai Saterdagmiddag sit ek met my Bybel in my hand. My vrou is besig om ons klein dogtertjie en klein seentjie wat nou groot mense is aan te trek en gereed te maak vir die diploma plegtigheid van dominee Jan Keiser ons vriende en dokter Jean Minnie kry toe ook die dag sy diploma. En Ek sit daar, maar ek is nou nie besig om met die Here te praat of Bybel te lees of wat ook al nie. En weet jy, toe ek afkyk, toe is my Bybel oop by 1 Kronieke. En ek kyk so af, ek sien 1 Kronieke 28. En ek lees daar en ek sien Dawid se laaste raadgewinge aan Salomo omtrent die bou van die tempel. En ek sê vir myself, dis 'n wonderlike gedeelte, ek gaan tog my boekmerk hier insit. En ek sal dit later gaan lees. 1 Kronieke 28, onthou dit. En so gaan ons diploma plegtigheid, ons vriende kry nou vanaand hulle diploma. En Dominee Minnie is gevra om die aand die woord te bedien, want sy seun kry sy diploma. En hy kom in die kansel in, soos net hy in die kansel kan inkom. En hy sit sy Bybel neer en hy sê, liewe broers en susters, ons lees vanaand saam uit 1 Kronieke 28. In daai oomblik het ek geweet dat ek weet God het met my 'n afspraak. So iets kan nie toevallig gebeur nie. Ek stamp aan my vrou, ek sê vir haar, kyk waar maak my Bybel oop. Ek vat die lint, ek maak die Bybel oop, 1 Kronieke 28. Ek onthou hoe rek haar oë net so groot. 1 Kronieke 28 vers 10 staan hierdie woorde. Kyk, ek het jou uitverkies om 'n huis vir my heiligdom te bou. Wees dan sterk en voer dit uit. In daardie oomblik het ek die wil van God opnuut verneem. En ons is terug Oos-Londen toe en ek sal tog een aand moeite doen om u al die wonderwerke te vertel wat ons die Here sien doen het. Want toe ek in Oos-Londen kom, toe gaan ek op my knieë, toe sê ek, Here, nou gaan Andrei ophou om te probeer. En ek gee die werk vir u. Gebruik my net as u instrument. Ek gaan nie meer probeer nie. Ek gaan nie meer soek en sweet nie. En die Here doen wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Ek is vanaand seker daarvan, dat God gebede verhoor wat in sy wil gebid word. En u kan ook daarvan seker wees. Soek net die wil van die Here. Verneem sy wil en leef daarvolgens. Die vierde waarvan ons seker kan wees, is dat kinders van God nie in sonde lewe nie. Kinders van God lewe nie in sonde nie. Vers 18 sê, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Ek dink ons het dit goed deurgetrap. U kan gerus, as dit vanaand die eerste keer is wat u hier is, die reeks bestel, en dan kan u hoor, wat beteken dit, dat 'n kind van God sondig nie. Dit beteken doodeenvoudig, ons lewe nie lewens van sonde nie. Ons lewe 'n lewe van geregtigheid. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Nou, hierdie is 'n teksvers, hierdie vers 18 is 'n teksvers in die Bybel, waaroor kommentators nogals baie menings verskil het. Sommige sê, soos dit hier staan, en ek het in die oorspronklike taal gaan kyk, ek glo die ou vertaling het dit in die kol vertaal. 'N kind van God leef nie in 'n lewe van sonde nie, maar hy is uit God gebore en hy bewaar homself. Sommige vertalings sê, soos die nuwe vertaling, kom ek lees vir u, wat sê die nuwe vertaling? Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. Dis verkeerd. Daai nie meer sondig beteken jy doen glad nie meer sonde nie. Dis verkeerd vertaal. As daar staan, sondig nie, dan kan jy dit interpreteer, leef nie 'n lewe van sonde nie. Jy verstaan wat dit beteken, jy geniet, jy stort jouself nie uit in 'n lewe van sonde nie. Maar dan sê die nuwe vertaling die volgende, maar die seun van God bewaar hom. Nou, dit klink baie goed, dit klink baie edel, maar dis nie wat in die oorspronklik staan nie. In die oorspronklik word 'n betreklike voornaamwoord gebruik wat teruggaan na die kind van God toe, soos dit in die ou vertaling en die King James en die Statenvertaling en die Hersiene Statenvertaling geskryf staan. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, nie in 'n lewe van sonde leef nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar, hier kom die wederkerende voornaamwoord, homself. Auton is die woord wat daar gebruik word, en dit kan net homself of haarself wees, en die bose het geen vat op hom. Hier kom ek lees vir u uit die heel ou Matthew Henry kommentaar, want ek dink ou oom Henry Matthew vat dit 100% raak. En ek kan het nie beter sê as wat hy dit sê nie, daarom deel ek met u wat hy sê. Hy sê, children of God, mense wat weergebore is, are secured against sin. In the first place, against the fullness of its dominion. Met ander woorde, ons is secure, ons is beveilig teen die volheid van die oorheersing van sonde. 'N kind van God se lewe word nie deur sonde oorheers nie. Hy sê, and we are also secured against the fullness of its guilt. Die skuld daarvan. Ons is ook daarvan beskerm. En nou hier kom dit. They sinneth not with that fullness of heart and spirit as the unregenerate do. 'N kind van God sondig nie met die volheid van hart en met die oorgawe waarmee 'n onweergebore mens sondig nie. We are secured against that. En dan sê hy in die tweede plek, children of God are also fortified against the devil's destructive attempts. Nou, sien u self in 'n fort as weergebore mens. En in hierdie fort is ons beskermd teen die aanslag van die bose. Die bose het geen vat op ons binne in hierdie fort nie. Hy sê, he that is begotten of God keepeth himself. That is, he is enabled through the Holy Spirit to guard himself. Om jouself te beskerm. En dit gaan oor die wapenrusting. Dit gaan oor die skild van geloof en die helm van verlossing en die borsharnas van geregtigheid en die gordel van die waarheid en die swaard van die gees en die skoene as bereidheid om die evangelie te verkondig. So, dit is ongetwyfeld, deur die wedergeboorte is ons in staat om ons teen die aanslag van die bose te beskerm. Maar dis nie in eie krag nie, dis nie ons nie, dis die wapenrusting van God, dis die beskerming van die Heilige Gees, so that the wicked one may not touch him, and that is touch him to death. En u sal sien in die volgende verse sê hy daar ook, dat die kind van God kan nie die sonde tot die dood doen nie. Kom ons vat Matthew Henry saam. Matthew Henry sê so mooi vir ons, dat Johannes skryf nie hier oor die taak van 'n kind van God nie, om ons van die bose te bewaar nie, maar hy skryf oor die krag wat aan ons gegee is, deur die wedergeboorte, om ons in staat te stel, om ons teen die aanslag van die bose te beskerm. Ons moet in elk geval sonde passievol haat. 'N kind van die Here moenie, jy weet, ek is nou nie eintlik heeltemal seker waar staan ek met betrekking tot sonde nie. U onthou dat Johannes het nou 'n paar maal vir ons geskryf, hoe moet 'n kind van God met sonde in sy lewe deel, né? Ons moet dit nie bedek nie. Ons moet dit bely. Ons moet daaroor oorwin. En alles wat ons behandel het tot hiertoe vanaand, het ek al in 'n boodskap met u gedeel wat Billy Sunday, die ou Amerikaanse evangelis, gesê het hoe 'n kind van God passievol sonde moet haat. Het ek dit al met u gedeel? Kom, ek deel dit nou met u. Billy Sunday, the baseball evangelist and reformer, never spared himself nor those he wanted to help in the vigor of his attacks on sin. Hy was passievol teen sonde. He thundered against evil right through his ministry. Ek wil u uitnooi, gaan vanaand, gaan op YouTube in, en gaan tik daar in Billy Sunday and Sin, en dan kyk jy bietjie hoe hy aangegaan oor sonde. En ek dink dit, dis hoe 'n kind van God oor sonde moet voel. Ons moet dit passievol haat. He thundered against it. He preached Christ as the only answer to man's needs until his death in 1935. Billy Sunday het by geleentheid gesê, I'm against sin. I'll kick it as long as I've got a foot. I'll fight it as long as I've got a fist. I'll butt it as long as I've got a head. I'll bite it as long as I've got teeth. And when I'm old and fistless and footless and toothless, I'll gum it until I go home in glory and sin goes home to the everlasting damnation in hell. Dis hoe teen sonde hy gepreek het. Ons het miskien weer vandag 'n paar Billy Sundays nodig in die wêreld, dat ons weer kan besef hoe gevaarlik en hoe verskriklik sonde is. Die laaste ding waarvan ons seker kan wees, is dat Jesus Christus waarlik die lewe is. Sluit bietjie aan by die vorige punt. U onthou hoe Johannes begin, luister saam met my, ons gaan terug na die eerste preek toe. Ons weet, ek wil net gou 1 Johannes 1, vers 1 tot 4. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Nou sluit hy sy brief af in vers 20 en 21. Hy sê, en ons weet, dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus, hy is die waaragtige God, en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode, amen. Jesus is waarlik God, hier staan dit weer. Hierdie keer staan daar ook nie eers Seun van God nie, hier staan, hy is God. Kan ek het weer lees? Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Ons ken hom, die waaragtige, en ons is in hom. Ons is in hom geanker, en ons het dus die ware lewe, en die ware lewe is 'n persoon, hy is Jesus Christus. En wat 'n mens in Jesus Christus het, is geen namaaksel nie. Dis die egte, dis die waaragtige. Geliefdes, dis die werklikheid, dis die realiteit. En dis deurgangs die tema in Johannes se brief. En nou sluit hy hierdie meesterstuk uit die hart van God af, om net vir ons te bevestig, dat Jesus waarlik die lewe is, en dat ons hierdie lewe kan hê, en natuurlik met die waarskuwing, my kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Ons bid saam. Ons wonderbare hemelse Vader, dis met dankbaarheid in ons harte, dat ons vanaand voor u stil word. Baie dankie vir 1 Johannes, 5 kosbare hoofstukke. Baie dankie vir 11 weke, waarmee ons besig kon wees in 1 Johannes. En baie dankie dat ons die lewe, die Jesus lewe, en dat ons vanaand kon afsluit met hierdie absolute sekerhede. Jesus is waarlik God. En die ewige lewe is iets wat ons waarlik kan beleef. En as ons volgens u wil bid, dan sal u dit verhoor. Here Jesus, u sê ook in die evangelie van Johannes vir ons, dat u die lig is wat in die wêreld ingekom het en dat u alle duisternis verdryf. Ook dit het ons weer in hierdie brief geleer. U sê is die brood van die lewe en as ons deel aan u eet, dan versadig u ons. U is die ware wynstok, as ons in u geplant is, het ons u lewe en dan sal ons vrug dra, veel vrug tot eer van u naam. En aan die einde van hierdie brief kan ons vanaand maar net beaam wat u in Johannes 14 vers 6 gesê het. Here Jesus, ons aanvaar en glo dat u die enigste weg, die waarheid en die lewe is en dat niemand na die Vader toe kan gaan behalwe deur u nie. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ek bid vanaand vir 'n persoon of persone hier in die kerkgebou miskien, iemand wat na die CD's luister, iemand wat op een of ander manier in aanraking gekom het met hierdie reeks uit 1 Johannes. En as daar vanaand 'n persoon is wat luister en wat hier is en sê maar ek het nie die seun nie, dan het so 'n persoon ook nie die lewe nie. En dan bid ons vir bekeringsgenade. Ons bid dat u so 'n persoon se hart sal open en hom tot bekering sal neig of haar. En dat iemand wat hierna luister, die lewe van Jesus kan ontvang. Ons dank u daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.